Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime temą, kuri Marijos radijoje jau šiek tiek buvo paliesta ir daugeliui klausytojų sukėlė susidomėjimą. Ir tą temą mes nutarėme detalizuoti įvairių žmonių įžvalgą, dalinsimės ir toliau kalbėdami apie rūpešius, kuriuos patiria Lietuvos piliečiai. Ir žinoma, ne vien Lietuvos piliečiai. Šioje laidoje sutiko maloniai savo įžvalgą pasidalinti politologas Vytautas Sinica. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vytautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžių.
Dėkojame jums už paukotą vasaros poilsio laiką ir ateimą į Marijos radio studiją, bei skirimą brangaus laiko mielam radio klausytojui, kuris taip pat aukoja savo laiką ir ne vien laiką, bet ir mintis, maldas ir viltį, lūkesčius, kad Lietuvoje būtų gera gyventi, kad Lietuva būtų laisva, kad Lietuva būtų kūrybinga ir gyventų tiesoje. Kokia tema galėtume refleksuoti įvykius, kurie žiniasklaidoje buvo paskleisti susijęs su žinomu Lietuvoj kunigu, gerbiamu Vilniaus Pilaitės Švento Juozapo parapijos klebonu Ričardu Doveika, kai jis buvo vėlgi smerkiamas, kaltinamas ir visaip apkalbamas, lyg tai kažką neteisingai įvardijęs ar ištaręs. Ir tema yra, ar tikrai mūsų mintys, mūsų pokalbiai, mūsų ištarti žodžiai yra užtildomi, ar jie yra cenzūruojami.
Man reidys čia vienareikšmiškai pirmiausia žodžio laisvės tema. Mes pastaruoju metu turim daug pavyzdžių ir turbūt galėsim apie juos pakalbėti, bet tas Ričardo Doveikos pasisakymas ten apaudės visokiais kontekstais, kad jis minėjo tėvo Stanislovo, kaip sakyti, atminimą ir pradėjo kalbėti apie tai, kad žmonės bijo kalbėti Lietuvoje. Sulaukė labai daug pykčio ir tas pyktis turėjo stebinti turbūt, nes šiaip juk kiekvienas pasisakymas tokio pykčio nesulaukė. Ir kas čia jau tokio papiktinančio yra, turėtume natūraliai stebėtis, kad tokie jo žodžiai buvo pasakyti. Aš priminsiu, gal nepažodžiui cituodamas, kunigas Ričardas Doveika pasakė, kad apie 80% žmonių Lietuvoje bijo atvirai kalbėti savo pažiūrą, savo įstitinimus, tiesą, kaip jie ją tuo metu supranta. Ir tie žodžiai, aišku, jeigu jie yra teisingi, jie verčia mus susirūpinti, jie verčia mus sudrebėti, nes vadinasi, kokioje atmosferoje ir kokioje visuomenėje mes gyvenam. Ir aišku, kilo tada tas didelis pasipiktinimas ir erzelis neigiant tuos žodžius, neigiant jų pagristumą, sakant, čia išgalvoti kažkokie tyrimai negali būti. Ir aš manau, kad didelė dalimi nueita į detales, į smulkmenas visą šitą aiškinantis. Mes turim pirmiausia užfiksuoti, kad tai yra žodžio laisvės klausimas, dviejopai, viena vertus, pats kunigas kelia žodžio laisvės klausimą. Kita vertus, reakcija yra tipinis pavyzdys to žodžio laisvės klausimo realumo. Ar žmogus gali laisvai pasakyti tai, ką galvoja, ar ką girdėjo, skaitė, taip toliau. Ir tada turbūt reikia vis dėlto pastebėti, kad visi tie, kas piktinosi kunigo žodžiais, gal buvo išimčių, bet iš esmės, ką jie darė. Viena vertus abejojo, ar jie pagristi, kita vertus jie abejojo, ar apskritai galima šitaip kalbėti ir tokias temas kelti. Buvo labai daug baisių pritempinėjimų, aš negaliu nepastebėti, bet o čia mes kalbam vis tiek katalitiškoj auditorijoj. Dabar Seimo narys, o anksčiau Bernardinų portalo redaktorius ponas Navickas, žinių radijoje bent jau girdėjau gal ir kur kitur, iš esmės labai tiesmukai pritempinėjo, kad kunigas Doveika tuo savo pasisakymu, na, ko ne, šlovina sovietmetį ir bando pasakyti, kad sovietmečių buvo geriau ir vadinasi, čia vos ne Rusijai naudingas kalbėjimas patotės mintis kelti ir galit pajausti, kaip staigiai per porą loginių žingsniukų nuo to konstatavimo fakto, kad daugybė žmonių Lietuvoje bijo kalbėti, ką galvoja, yra peršokama, kad neva tai yra sovietmečio nostalgija ir tada neva tai yra palankus Rusijai kalbėjimas ir tu kaip ten tada mėgstama sakyti, gal jau esi naudingas idiotas, kuris dirbi Kremliui. Insinuacijos. Ką iš tikrųjų, ir čia norisi labai trumpai išnarstyti šitą mano galvą manipuliaciją, ką iš tikrųjų pasakė kunigas Doveika, tai pasakė vėlgi ne pažodžiui, bet kad prieš 30 metų tos drąsos ir laisvės buvo daugiau. Ponui Navickui atrodo, kad prieš 30 metų tai čia lygina su sovietmečiu. Aš tai sakyčiau, jeigu mokam skaičiuoti, tai prieš 30 metų tai Turbūt realiausia tai, kad mes kalbame apie sąjūdį ir apie posąjūdinę Lietuvą. Lietuvą, kurioje buvo leidžiama Šapokos istorija, kurioje apskritai knygos buvo leidžiamos 100 000 tiražų, kurioje buvo netaip senai praėjęs Baltijos kelias, pats sąjūdis ir atgimimas, visi jo mitingai ir žmonės tikrai buvo patylėti laisvės dvasiai. Aš pats to neatsimenu, bet na, tiek pasakoja, tiek tėvai, tiek kiti dalyvavę tame, tai buvo išlaisvėjimo laikas, kurį po to prislėdė visoti ekonominiai sunkumai, kitokie dalykai. Mes žinom, kad sudėtinga ta pirmųjų metų po nepriklausomybės istorija buvo, bet kad tikrai būtent tada laisvės pakilimą išgyveno Lietuva. O ponui Navickui primena sovietmetį. Tai va taip tos manipulacijos, man atrodo, labai lengvai gimsta. Ir buvo labai didelis noras būtent iš tų žmonių, kurie negaliu kažkaip moksliškai čia suskaičiuoti, bet tendencija, man atrodė, gan aiškiai viešumoje puolė doveikia už tuos žodžius dažniausiai tie žmonės, kurie patys yra dalyviai tos sistemos užčiaupimo, nutildymo, kad būtų baisu kalbėti nepatogės mintis. Ir keltas žiniasklaidoje, ir čia vėl panersiu į pavyzdį, bet man atrodo, jis yra labai svarbus, žiniasklaidoje keltas klausimas, tai koks šie tyrimas galėtų pagrįsti tuos doveikos žodžius. Tai visų pirma, doveika nėra mokslininkas, kuris privalo pagrįsti mokslus savo žodžius. Jis nėra politikas, kuris privalo pagrįsti mokslus savo žodžius. Jis yra kunigas, jis kalbėjo homilijoje, kaip suprantu. Jis turi teisę pasakyti, kad jam atrodo, jis turi teisę pasakyti, kad girdi žmonės kalbant, jis turi teisę pasakyti, kad matė tyrimą. Kas yra ironiška, galiausiai paaiškėjo ir iškilo aikštėn tyrimas labai panašus iš esmės leidžiantis pagrįsti kunigo doveikos žodžius. Tyrimas, kuris klausė žmonių ne ar jie bijo, bet ar jie mano, kad kiti bijo. Ir tame tyrime iš esmės susideda, kad skirtingų mastų apie 80% žmonių ir bijo sakyti, ką galvoja. Ten po to pradėta kritikuoti tą tyrimą, neva jisai ten metodologiškai prastas ir tas klausimas nelabai rimtas toks apie kitus žmonės ir taip toliau. Tai būnie, nėra prasmės ginčytis, ar tyrimas geras. Esmė yra tik, kad tyrimas buvo ir kad kunigas turėjo priežasčių pasakyti tokius žodžius. Turėjo ką atsiremti juos sakydamas. Tai yra viskas, ko reikia, kad iš esmės reikėtų nutilti, jeigu turi bent tiek sąžinės ir padarumo, nutilti su bandymais tildyti kitą. Bet taip panašu neįvyko. O tuo tarpu, pavyzdžiui, Lietuvos radijos televizija, žinote, egzistuoja dabar žiniasklaidoje toks žanras neigti melagienas, tikrinti faktus, faktų tikrinimas. Tai Lietuvos radijos televizija portale savo ėmėsi faktų tikrinimo ir paskelbė, suradė kažkokį kitą tyrimą, kuris neva paneigė, kad žmonės nebijo kalbėti, bet kai pasižiūri į tą tyrimą, ten yra tyrimas visiškai ne apie tai, ne apie baimę patirti kažkokią cenzūrą, kažkokį ideologinį slopinimą, kad tu būsi nusodintas už tai, kad tavo pažiūros neteisingos, apie ką vienareikšmiškai kalbėjo doveika, o ten buvo apie tai, ar žmonės jaučiasi tvirtai savo argumentuose, ar jie jaučiasi, kad jie sugebės apginti savo požiūrį, tiesiog diskusijoje, ar jie pasiruošę yra, ar jie dažnai jaučiasi tvirti ir kompetitingi diskutuoti, kas yra visiškai kitas klausimas ir neįmanoma patikėti, kad pavyzdžiui, LRT to nesuprastų. Tai vat toks kontekstas kunigo žodžių ir aš manau, kad šitas įvykis atrodytų net neįvykis. Pakalbėjo kunigas, pasakė žodžius, jie rado kažkokį atgarsį visuomenėje ir tuo galėtų baigtis. Bet kadangi jis tapo tokiu, sakyčiau, viešo politinio konflikto objektu, tai jis mums suteikia progą, dovanoja progą staptilti ir susimastyti, kad tas reiškinys yra, jis yra paplitęs reiškinys, tie žodžiai, ar ten būtų 80% bijančiųjų, ir man tai skamba labai daug, ar būtų 60, ar galų gale būtų 20, bet tai yra milžiniško masto problema, net jeigu 20%, sakykim, mums neturi būti svarbu procentas. Šiandien mes Lietuvoje akivaizdžiai turim problemą, ypatingai tarptų visuomenės sluoksnių grupių ir profesinių grupių, kurios yra daugiau susijusios su viešu gyvenimu, su žiniasklaida, su humanitariniais mokslais ir taip toliau, kad yra bijoma ir pagrįstai bijoma, kas yra labai svarbu. Iš tiesų pavojinga kalbėti, ką galvoji, tokiais įvairiausiais pamatiniais klausimais, kaip šeima, lytis, istorija, sienų apsauga, valstybingumas, gyvybė, moralės, pamatiniai klausimai. Visa tai yra šiandien taip kabutėse teisingos ir neteisingos nuomonės ir žmonės vis labiau, ir ypač sakyčiau jaunesni žmonės, vis labiau jaučia, ką galima, o ko negalima kalbėti.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis bendrauja politologas Vytautas Sinica ir tema yra, ar tikrai šiuo metu mūsų mintys, mūsų pokalbiai, mūsų ištarti žodžiai yra užtildomi, ar jie yra cenzūruojami, ar jie kaip nors yra valdomi mums netikėtų nepalankių būdų. Visa tai skamba labai teoriškai. Kai pateikiame svarstymus, tai atrodo, jog tai yra problema, kuri tikrai nepalies mano namų, nepalies mano profesijos, nepalies mano vaikų, bet kai pradedame skaičiuoti įvykius, tai suprantame, jog šios problemos apimtis yra labai didelė. Ir baimė sukaustytų žmonių įvairiais aspektais - politiniais, kultūriniais, religiniais, šeimininiais, tautiniais ir taip toliau rasiniais - pasirodo, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Jūs jau minėjote, gerbiamas Vytautai, kad Lietuvoje tokios statistikos sąmoningai nedaroma ir jos net negausi. Bet gal kažkaip galime orientuotis, kiek yra išplitę šis gazdinimo, nutildymo, cenzūravimo, užtildymo reiškinys Lietuvoje?
Mes neturim jokių skaičių, arba bent man yra žinoma, bet mes turim galybę atvejų, kurie kaupiasi ir kurie, aš sakyčiau, kai tu sąmoningai jų neieškai, tai jie taip pranyksta bendram didžiuliam naujienų sraute, kuriame mes nuolatos gyvenam, bet galima staptilti ir pasižiūrėti. Ir ką mes tada pamatom? Štai visiškai nesenai patys naujausi psichoterapijos ko gero pradininko Lietuvoje, profesoriaus Alekseičiko atvejais. Žmogus pasakė, kad sovietmečiu gydydavo nuo homoseksualumo kaip sutrikimo ir kad iki šiol tokiems žmonėms padeda. Ko sulaukė? Nu, dar nepasakė, kad turi būti atleistas, lyg ten kažkaip aptatėjai viskas vyksta, bet iš esmės, kiek aš suprantu, jau prasidėjęs yra viešas spaudimas, kad žmogus negali dirbti tose pareigose, pasibaisėjimas, gėdinimas, pasmerkimai, tyrimai ir taip toliau. Labai svarbus skirtumas, ir čia prieš vardinant pavyzdžius turbūt reikia akcentuoti, yra visiškai normalu, kad jeigu žmogus kalba viešumoje, jisai gali susilaukti kritikos, atsakymų, neprivalo visiems patikti ir niekada visiems nepatiks, ką žmogus šneka. Ir kaip mes kartais, tikrai dažnas iš mūsų kartais ir be piktos valios, gana nepagristai, užsigaudam, kad kažkas mums atsakė. Yra normalu. Dalyvauji viešumoje, aš ne tik kažką, tau irgi atsakys ir ne visada maloniai. Ir tai yra kaina viešo kalbėjimo. Su tuo yra viskas gerai. Tai yra laisvos visuomenės pačia geriausia, teisingiausia prasme būtinas bruožas. Viskas tampa negerai, nuodinga ir nelaisvos ir nesveikos visuomenės bruožas, kad žmogui už tai, ką jis pasako, už jo pažiūras ir įstitinimus, vienai par kitai bandoma paveikti, ar jis galės dirbti savo darbe, ar jis galės veikti savo versle, ar jis turės eterį, kurį turėjo, ar jam netims jo laidų, ar jo neįtrauks juoduosius sąrašus, šito žmogaus negalima šnekinti, ar jis kaip verslininkas nepraras užsakymų, patalpų, tiekėjų ir taip toliau. Tai vakaruose vadinama cancel culture, atseit pašalinimo kultūra, aš manau, kad tiksliausia būtų lietuviškai tą vadinti ideologinę cenzūrą. Tai mes Lietuvoje turim šitą ideologinę cenzūrą ir jos atvejus dabar aptarinėjom. Tai Alekseičiko atvejis, man atrodo, pats naujausias, šviežiausias, kurį dar turbūt Marijos radio klausytojai, manau, turėtų atsiminti. Vos anksčiau buvo profesorius Birutės Obeleninės atvejis. Birutė Obeleninė dėstė kursuose Vytauto didžiojo universiteto organizuojamuose mokytojams, rengiant juos mokyti lytiškumo ugdymo dalį, turbūt gyvenimo įgūdžių programui, kuri ten savaime skandalinga tema, bet šiandien nesiplėsim. Ir ji ten bemotydama, kaip kažkas nutekino, yra papasakojusi ir tokių, na, lyčių lygybės dogmas visiškai neįdienčių teiginių. Kiek aš suprantu, jinai juos pasakojo tiesiog parodydama spektrą, kokių skirtingų požiūrių būna, kas yra visiškai normalu dėstant bet kokią discipliną universitetinių lygmenių. Bet tai buvo ištraukta iš konteksto, pavaizduota, kad jinai žemina moteris ir pradėti tyrimai, kaip suprantu, iki šiol nebaigtas lygių galimybių kontrolierės tarnyboje, kas yra, na, aš sakyčiau, ideologinės cenzūros institucija iš vis perteklinė ir šalintina. Šiuo metu vyksta tyrimas prieš Birutę Obeleninę, bandoma pašalinti ją iš to kurso ir iš universiteto apskritai. Dar vienas tobulas pavyzdys. Truputį iš kitos ryties, visai nesenai anglų kalbos mokytoja, ir čia neslėpsiu, gal čia koks interesas, partietė nacionalinio susivienijimo partijoje Alina Laučienė, parašiusi straipsnį apie migracijos problemas, apie tai, kaip užsieniečiai Lietuvoje nedirbė lietuvių kalbos ir Lietuvos kaip šalies, kurią priima aštrų straipsnį, sutinku. Bet už jį pradėtas iki teisminis tyrimas, pradėtas vėl ir vėl, nors ten ir policija atmetė ir po to ekspertinės institucijos atmetė, kad nėra dėl ko pradėti, o prokuroras vis tiek pradeda. Vėl ir vėl. Asmenims, kurie, va čia dar kita tema, asmenims, kurie kritiškai kalba apie Rusiją, apie agresorių visuomenę. Lietuvoje taip pat pradedami iki teisminiai tyrimai. Vien už ten kokį labiau įžeidžiantį žodį, bet neperžinginti padarumo ribų. Savaime žodį neverta baudžiamojo kodekso ar kažko tai. Bet tame kontekste, kad kadangi mes kalbam apie kitą tautą, tai įsijungia jau tie tokio jautrumo, suprask, pavyzdžiui, prieš Rusiją, kaip prieš mažumas, mažumų atstovus, jautriau reikia kalbėti ir taip pat yra pradedami tyrimai. Pažvelkim dar truputį anksčiau. Visiškai iš kitos ryties gal netikėtos Marijos radio klausytojams sporto komentatoriai. Prieš metus ar truputį daugiau vienas sporto komentatorius Lietuvoje pakomentavo, kad mūsų tikrai garsų krepšininką Domantą Sabonį ten tiesioginė prasme Amerikoje apspardęs juodaodis krepšininkas pasielgė kaip beždžionė. Labai baisų žodžių. Jis buvo apšauktas rasistu, jis iš tikrųjų tai pasielgė, jūs galėtumėte kiekvieną susirasti, ten tiesiog pašokinėjo ant krūtinės Domantui Saboniui ir tai tikrai buvo beždžioniškas veiksmas objektyviai, bet korektiškumas jau nebeleidžia to pasakyti ir su juo krepšinio lyga nutraukti sutartį, jis nebekomentuoja, jis buvo, na, gal dar kažką dirba, bet iš esmės buvo pašalintas iš tos srities eterio, kurį iki tol turėjo. Ir taip toliau. Galim prisiminti su politiku Petru Gražuliu prieš keletą metų pašoko keli, ten aš net nežinau, ar tai sportas labiau ar šokiai, bet ant tokių šokdinių tamprių pašoko tokį šokį pagal nelabai gražią dainą keli Klaipėdos treneriai to sporto ar šokio. Politikui Petrui Gražuliui aišku nieko neatsitiko, bet kadangi vyko pasmerkimas viešas, greitai sureagavo į influenceriai ir kiti žmonės, tie treneriai buvo po kelių dienų atleisti iš darbo. Atleisti todėl, kad, ir tai yra labai svarbus momentas, nes tai yra labai dažnai reikia išmokti pastebėti šitą tendenciją, atleisti, nes jų elgesys neatitiko įmonės vertybių. Ką tai reiškia? Šiais laikais Lietuvoje įstatymai neleidžia atleidinėti žmogaus iš darbo dėl jo pažiūrų, bet įstatymai leidžia priimti, pasirašant darbo sutartis, kuriuose tu įsipareigoji dirbti įmonės vertybės. Įmonė tada paskelbė savo svetainę ar kur nors vertybės, kurios neturi nieko bendro su jos darbo sritimi ir efektyvumu. Dažniausiai tai yra tolerancija, įvairovė, įtrauktis ir panašus abstraktus šiuolaikiški dalykai. Ir tuo būdu tai tampa pretekstu atleisti žmonės, kurie nekalbės progresyviai ir pažangiai. Kurie turės kokias nors konservatyvės, krikščioniškas ar kitokias pažiūras, nepriklausomai nuo to, ar jie jas reikš kažkaip grubiau, ar reikš labai kultūringai. Taip, aišku, kad pavyzdžiui, sporte žmonės galbūt grubiau bendrauja ir tai gali atrodyti inteligentui kažkaip, na gal netyrai. Bet akademiniai bendruomeniai žmonės bendrauja labai kultūringai. Ir visiškai nesvarbu, kokią formą tu išsireišti. Jeigu tu pasakai, pavyzdžiui, kad nepritari homoseksualiems santykiams, homoseksualiai vienalytei kabutėse šeimai, tu jau atsiduri po tuo taikikliu. Čia mat prašosi dar vienas pavyzdys, dar truputį senesnis profesorius Vytautas Radžvilas 18 metais bandyta šalinti iš Vilniaus universiteto, galiausiai ten laimėjęs ginčus, nors politikos mokslų institute nebedirbo, bet toliau Vilniaus universitete dirbo ir buvo atvirai studentų buvo pasakyta ir tas procesas prasidėjo nuo to, kad esą profesorius dėsto iškreiptą euroskeptišką požiūrį. Ir vadinasi, jeigu požiūris yra euroskeptiškas, dalykinių požiūrių aš nesutinku, kad taip yra, bet sakykim jų teigimu, jeigu požiūris euroskeptiškas, tai taip dėstyti negalima, mes norime eurooptimistiško požiūrio ir jo kitokio. Ir jis tikrai nėra vienintelis, yra ir ekonomistų, ir sociologų, ir įvairiausių sričių žmonių šiandien, ypatingai akademinėje bendruomenėje patiriančių, kad jie negali kalbėti. Nėra skaičiais išreikštų tyrimų, bet yra visiškai šviežias naujas pavyzdys, visai nesnei prieš kokį pusantro mėnesio TV3 žiniuose nuskambėjo, buvo tema apie gairės, tokios įtraukios jautrios kalbos gairės, kurias medikų dalis bendruomenės pasiūlė santarų klinikose taikyti, kad gydytojai turėtų pareigą kreiptis į pacientus pagal jų įsivaizduojamą lytį. Čia jau ta translitiškumo tema. Tarkim, jeigu žmogus laiko save vyru, fiziškai yra moteris, tai kreiptis į jį kaip į vyrą ir taip toliau. Žurnalistai bandė gauti nuomonę ir palaikančią ir nepalaikančią. Palaikančią nuomonę gavo labai lengvai, nes palaikanti nuomonė atitinka tą kaip būtėsi teisinga kanona, taip kaip reikia šiandien šnekėti, kad būtum teisingas, pažangus ir taip toliau. Į 7, bent jau tai buvo ištarta eteryje žinių korespondentės, į 7 medikus kreipėsi komentaro kritiško ir visi jie atsisakė duoti kritišką komentarą atvirai sakydami, kad tai yra pavojinga jiems dėl darbo. Tai ar jiems iš tikrųjų pavojinga, sakykim, skeptikas gali apsimesti, kad gal ne. Bet kad žmonės jaučiasi, kad jiems pavojinga kalbėti, kaip būtėsi neteisingai, tai jau tikrai yra pakankamai visuotinis reiškinys. Tai sutinku, kad yra daugybės ryčių, kuriuose tos baimės gal ir neturi pagrindo. Kad įvairių amatininkų profesijų darbuotojai, kurie neturi jokio viešumo savo darbe, gali jaustis saugiau. Bet daugybėje sričių, ypatingai, kur reikalauja išsilavinimo, kuria susiję su viešumu, su viešu kalbėjimu, su mokslu, studentais, žiniasklaida, teismais, taip toliau, tai yra tapę jau kaip ir savaime aišku. Ir ypatingai versle, nes dažnai yra galvojama, kad na, vat, jeigu valstybės tarnyba, tai žmogus yra labiau supančiotas, o versle žmogus laisvas. Ir versle tas labai akivaizdžiai yra per įvairiausius, vat, kaip minėjau, tą įmonių vertybių ir panašius mechanizmus, taip pat tas cenzūros mechanizmas įsukamas. Ir man atrodo, ir yra prasmingas labai šiandien mūsų pokalbis iš dalies ir dėl to, kad Lietuvoje žmonės vengia pripažinti šitą problemą, jeigu ir susiduria su kokiu pavieniu atveju, tai bando save įtikinti, kad jis pavienis, kad čia kažkas perlenkia, gal vadovas piktybiškas, blogas, o ne tendencingas reiškinys. Tai yra tendencingas reiškinys ir kai pradedi žiūrėti į visumą, iš tikrųjų manau, kad yra įmanoma tą pamatyti.
Šios temos, konkrečios temos apibendrimui noriu užduoti papildomą klausimą. Bet gerbiamas Vytautai, susidorojimui arba kitaip tariant savo tikslų pasiekimui įvairiais laikais buvo naudojamos tos pačios priemonės. Reiškia, naudojame bet ką, kas gali padėti mums pasiekti tikslą, pavyzdžiui, pašalinti žmogų iš darbo. Sovietiniais laikais tai buvo ideologiniai klausimai, marksizmas, leninizmas ir tikėjimas, arba ten, pavyzdžiui, kad ir jau minėtas homoseksualumas. Jeigu esi homoseksualas, tai yra kriminalinė veikla ir tu esi šalinamas. Arba šantažuojamas ir tampi agentu. Tai gal čia nieko naujo ideologiškai, tai yra tiesiog buitinis instrumentas susitvarkyti su konkurentais, susitvarkyti su nepatogiu žmogu, atkeršyti, padaryti savo tvarkelį ir taip toliau.
Matot, dviveidystės mastas yra ypatingas. Nes kas yra, kai jūs vadlydinant su sovietmečiu, tai yra labai išraiškingas palyginimas. Visi suprato, nedeklaravo sovietinė konstitucija, kad vykdomi susidorojimai su žmonėmis įsitikinimų pagrindu deklaravo priešingai, bet iš esmės visi suprato, kad tai yra melo sistema, melo visuomenė, kad tu turi tylėti būti atsargus, nes tave išveš arba kažkaip kitai bent jau represuos darbo prasme, gal tapsi psichinių ligonių sistemos atise. Ir taip toliau. Buvo aišku, kad tai yra diktatūra ir kad tai yra melas ir kad represijos laukia čia pat už kampo. Tas pats yra ir su šiandieninėm diktatūrom. Niekas nesistebėtų turbūt, jeigu mes, aš dabar jūs bandyčiau nustebinti, kad Lukašenka represuoja už neteisingas nuomonės. Arba kad Putinas tą daro. Arba kad Kinijos partijos pirmininkas tą daro. Visi suprantam, kad taip yra. Bet mes gyvenam demokratiniai valstybei, kuri labai didžiuojasi savo demokratiją ir visais jos atributais, tarp kurių vienas svarbiausių yra žodžio minties sąžinės laisvė. Tas pats visoje Europoje, Šiaurės Amerikoje, tai yra demokratijos etalonas pasauliui viso šito šalis. Ir jos yra demokratinės, bet jos turi šitą ideologinį vėžį, sakyčiau, lygą, kuri vis ryštėja, kuri užgimė šaltojo karo metais 70-mečio turbūt viduryje. Iš labai marksistinės idėjos, kuri vadinasi represyvi tolerancija, tokio Herberto Markuzės knygutės, labai įtakinga per universitetus galiausiai išplitusi tiek į JAV, tiek į kitų šalių visuomenės. Represyvios tolerancijos idėja buvo labai paprasta. Sako, ta tolerancija, kuri tiesiog visus požiūrius traktuoja vienodai, kaip mes turbūt daug kas ir įsivaizduojam, kas yra tolerancija, tai čia sako, čia ne tikra, čia nesiskaito, čia ne tolerancija. Nes tie požiūriai, kurie yra paraštėse, pavyzdžiui, požiūris šiandien, kad šeima yra tarp dviejų vyrų. Jis vis dar Lietuvoje paraštėse. Tai tas autorius Markuzė sako, tai jis visada ir bus paraštėse, nes jėgos nelygios, populiarumas nelygus. Tikroji tolerancija, nerepresyvi, bus tik tada, kada tu nusodinsi dominuojančius požiūrius ir dirbtinai iškelsi tuos, kurie yra dabar kol kas paraštėse. Taip pat tiesiogiai verčiant marginalizuoti. Ir kad tą reikia skatinti, ir kad valstybės aparatas, valstybės institucijos, jos gale yra tobula priemonė, reikia užimti valstybės institucijas ir naudoti tam, kad tu galėtum gesinti dominuojančius požiūrius, įprastas normas, moralės normas, tai, kas vadinama tradicija arba be abejo mūsų civilizacijos atveju krikščionišką moralę, tam, kad galėtum iškelti kažką alternatyvaus vietoj to. Būtina perkeisti visuomenę, jos normas ir auginti naują žmogų. Ir šita idėja, ta knygutė aišku, kad nėra garsi ir niekas labai daug nežino, nors visi gali lengvai Google šiandien susirasti ir įstikinti šitų žodžių teisumų, bet nesvarbu žinoti knygutę, svarbu pamatyti, kad va, toks sistemingas veikimas yra ir aš manau, kad visi tą lengvai mato. Ypatingai šiandien, aš manau, šeimos, lygybės klausimais, lyčių tapatumo klausimais, nors kaip aš čia kelis pavyzdžius pasakiau ir kitais jautriais klausimais, kaip kalba, migracija, valstybingumas, yra sistemingai siekiama, kad žmonės bijotų pasakyti tai, kas yra, na, sakykim, tradiciškai suvokiama kaip normalus požiūris ir labai drįstų, ir net ne tai, kad drįstų, bet turėtų įvairiausių paskatų pasakyti tai, kas šiandien yra suvokiamas kaip alternatyvus, naujas, pažangus požiūris, kitoks, perkainuojantis mūsų vertybės. Ir na, aš abejoju ir manoma nematyti, kad tai vyksta sistemingai, kad tai nėra kažkokie atsitiktinumai. Be abejo, kad šitą tendenciją piktybiškas žmogus arba piktybiškas vadovas darbe gali išnaudoti. Jis gali nemėgdamas dėl visiškai būtiškų nepolitinių priežasčių kokio nors darbuotojo pasitelkti šitą kaip pretekstą. Pavaizduoti tą žmogų, čia dabar pavartosiu žodį, kuriuo pats netikiu, pavaizduoti homofobų arba transfobų, arba kas ten dar yra, islamofobų, rasistų. Nors tas žmogus gal toks nėra. Na, jis tiesiog turi savo kasdienių įsitikinimų, visiškai normalių sveiko proto įsitikinimų, kaip mes juos suprantam, kad šeima tarp vyro ir moters, kad religijas negali rinktis, kad islamas dėja yra labai represyvi, ypatingai moterims religija ir geriau reikia atsargiai su juo elgtis, ypatingai įsileidžiant į Europą. Ir taip toliau. Ir žmogus, kuriam gal visiškai nerūpi tie įsitikinimai, vadovas, kuris tiesiog nekenčia savo darbuotojo dėl kokių nors visiškai buitiškų asmeninių banalių priežasčių, jis tiesiog pasinaudos tuo, kaip pretekstu išėsdamas kažkokį žmogų. Taip būna, nebejoju. Bet taip būna, tas toks mūsų hipotetinis vadovas gali taip pasielgti tik todėl, kad ta sistema tokia užtildymo jau egzistuoja. Jis žino, kad jeigu žmogų pavadinsi homofobu ir sugebėsi tą parodyti, tai tau taps pretekstus tuo žmogom susitvarkyti. Jeigu tos sistemos nebūtų, jis negalėtų tai padaryti. Tai mums šitą reikia neversti aukštinkojom ir nepastatyti, kaip ten sako, vežimo priešais arklį.
Gerbiami radio klausytojai, šiandien su jumis politologas Vytautas Sinica ir kalbame apie užtildymą, apie cenzūrą ir ką kita, ir šioje laidoje jau buvo paminėtas terminas ideologinė cenzūra bei Europoje vykstantis procesai. Ypatinga diena. Šiandien pasaulis mini šventąją mergelę kankinę pasaulietiniu vardu Editą Štein. Ji buvo karmelitė vienuolė, sesuo Švento Kryžiaus Teresė Benedikta. Ji yra Europos globėja. Ne taip senai ji buvo paskelbta Europos globėja, visą gyvenimą pragyveno visai netoli mūsų, Prūsijoje, Lenkijoje, jos mylimas miestas Vroclav. Ir geras kontekstas kalbėti apie šventąjį, apie šventąją Europos globėją, kai kalbame apie procesus, kurie žmogaus nebegloboja, o jį daro tiesiog tokiu auka, tokiu pavargėliu, tokiu beteisiu arba tokiu užtildytu, romiu, nulankiu vergu, kuriam galima nurodyti, galima parodyti, galima užtildyti, galima jo paisyti interesų arba visiškai nepaisyti. Jį paversti tiesiog priemonę savo tikslams siekti. Tokią priemonę buvo bandoma padaryti ir iš Šventosios Kryžiaus Teresės Benediktos Editos Štein. Vienas kunigas man sakė, jog ant jos kapo, jis buvo prie jos kapo, yra užrašyta žydė, ateistė, katalikė. Žinot, skamba gerai. Ir jeigu tame kontekste, gerbiamas Vytautai, mes pabandytume apžvelgti Europoje tą padėtį su nutildymu, su išvertimu, su veidmainyste ir kuo kitu, gi turime realius pagalbos žmonės, kurie tą dalyką praėjo, tapo kankiniais, yra palaiminti, pašventinti, kanonizuoti šventaisiais. Gal gali mums tai padėti kažkiek?
Labai iš tikrųjų tinkama yra šitos temos kontekste kalbėti apie Editą Štein, Europos globėją. Kodėl? Todėl, kad daugeliu pjūvių pasižiūrėkit. Pirmiausia, kas ji yra? Tai yra vienuolė, bet kartu filosofija, ar ne? Tai filosofija yra tiesos paieškos. Bent jau iki Markso tai yra vienaip ar kitaip tiesos paieškos. Ir kas tai yra cenzūros problema, tai yra draudimas kalbėti tiesą. Žodžio laisvė yra mums visiems būtina sąlyga tiesos paieškoms. Ir žmogus atsidavęs, pasišventęs gyvenime tiesos paieškoms, be abejo, yra priminimas, kelrodė žvaigždė, įkvėpimo šaltinis. Kitas aspektas, santykis su nacistinė totalitarinė diktatūra, ar ne, mes suprantam, kad ji tapo jos auka ir jos gyvenimas baigėsi Aušvice pirmiausia dėl to, kad tai buvo žydė. Bet iš kitos pusės mes taip pat suprantam, kad visi, ypač humanitarinių sričių, akademiniai žmonės ir šiuo atveju filosofija, tai buvo žmonės, kuriuos buvo bandoma palenkti melui tokioje sistemoje ir vienus pavyko, ten kaip Heideggeris, tarkim, labai garsus filosofas, jis buvo ir po to išsižadėjo to savo santykio kolaboravimo su nacių režimu, bet kažkiek palinko, Editą Štein be abejo nepalinko, aš nežinau tiksliai ten santykio, kiek buvo prievartos to požiūrį jos atžvilgiu, bet vien pagal jos profesiją ir tai, kad jį viešai skelbė darbus, Tai nebejotinai turėjo būti tas aspektas ir tai buvo žmogus, kuris, nu, be abejo, aš nebejoju, kad dėl religinio įsitikinimo ir iš jo kylančio tvirtumo niekada nenusileido, melui nepataikavo, režimui patogių nesąmonių blogio kalbų nešnekėjo ir nors toks kolaboravimas, jeigu jinai būtų jį pasirinkusi, kas mums yra neįsivaizduojama, nebūtų jos išgelbėjęs, aš esu faktiškai tikras, bet yra visiškai suprantama, aišku, garbinga ir įkvepia tai, kad nepasirinko. Mes šiandien gyvenam laikais, kurių jokių būdų negalim lyginti su nacių laikais, be abejo, bet laikais, kada pasipriešiškumas žodžio laisvė ir ideologinė cenzūra auga. Faktiškai iš visų esminių demokratijos bruožų šitas bruožas nyksta greičiausiai, nyksta labai specifiškai dėl mano visai nesenai vardytos tos ideologinės priežasties, visiškai naujos tolerancijos sampratos. Jis įgauna Europoje, visų pirma reikia pasakyti, toli gražu ne tik Lietuvoje, Lietuvoje dar tik daigeliai, tai ką mes aptarėm yra palyginus nuosaiku, lyginant su tuo, kas vakarų šiaurės Europoje vyksta arba toje pačioje Šiaurės Amerikoje. Iš esmės įstatymo forma įgauna tą ideologinę cenzūrą įvairiose Europos šalyse. Škotijoje, pavyzdžiui, kuri turi atskirus įstatymus įvairiose srityse nuo bendrai Jungtinės karalystės, yra dabar teisės aktai, kurie baudžia ne tik už atseit neapykantos kalbą, tai yra kažkokias jautres mažumas dažniausiai grupės įžeidžiančią kalbą, kurią tu viešai pasakėjai, bet ir už tai, ko viešai nepasakėjai. Už tai, ką kažkas paskundė, kad tu, pavyzdžiui, privačiame pokalbėje, kaip tarti mes dabar kažką pakalbėtume po laidos, ką pasakėjai, jeigu tu gali įrodyti, jeigu tu įrašėjai, o gal ir jeigu ne, tai tyrimas skundo pagrindu bus pradėtas ir gali būti nubaustas už privačius žodžius, kurie esą kažką įžeidė. Dar įdomiau, net už parengtą medžiagą, pavyzdžiui, tavo telefone surasta ir jūs tą ir, aš suprantu, kaip tai skamba, negalėsite patikėti, kad šiandieninė Europoje tai įmanoma, paguglinkite, kad ir koks tai nekonvencinis žodis, paguglinkite. Scottish law on freedom of speech, turbūt šitie žodžiai būtų pakankamai tinkami. Šiandien už tai, kas yra jūsų telefone, ko jūs niekur viešai net neskelbėte, bet esate paruošęs, kad galima tokią medžiagą paskelbus kažką įžeisti, pavyzdžiui, kokį nors aštresnį juokelį, tai ką jauni žmonės šiais laikais vadina mimais, tai tie piešinukai, kurie turi tokio ironijos aspektą, tokį vien turint, vien už tai tu jau gali būti baudžiamas. Gerai, gal ne kalėjimu, bet juk esmė yra, vėlgi pasikartosiu, kas atėjau prieš tai, esmė yra sukurti baimę. Šitos sistemos esmė yra sukurti baimę. Niekas nesuinteresuotas daug žmonių nubausti. Esmė yra, kad daug žmonių jaustų, kad geriau neprasidėt, geriau net nekalbėt, nes kam man reikia tų problemų. Čia yra šitos sistemos esmė. Dabar kitas dalykas, visa Jungtinė karalystė, turbūt klausytojai žino, nes neįvyko rinkimai, visi laimėjo kairieji Jungtinėje karalystėje, leiboristai. Jų vienas esminių rinkiminių pažadų buvo, kad jie, kai laimės rinkimus, jie įteisins baudžiamąją atsakomybę už neapykantos kalbą, kas apims ir neteisingą kreipimąsi ne pagal žmonių norą įvardžiais. Ta garčioji įvardžių tema ir čia tiesiog įkūnijo tą ginčą šitoj temoj Hario Poterio knygų autorė Rowling, kuri pasakė, darykit man, ką norit, sodinkit į kalėjimą, aš nevadinsiu vyrų moterimis ir nevadinsiu moterų vyrais. Mano ir argumentas pagrindinis, tas pats, kurį ir prieš keletą metų anksčiau Jordanas Petersonas, garsus psichiatras, minėjo, yra, jūs negalit prievartaut manęs neigti tikrovės. Jeigu aš matau tikrovę, jeigu aš matau, kad prieš manęs stovi vyras, aš negaliu jo vadinti moterimi, nes neigia pati mano sveiką protą ir suvokimą tikrovės. Ir kalbos prievartavimas yra iš tikrųjų minties prievartavimas. Ir aš nežinau, kuo baigsis, ten jau kažkurie jos pasisakymai buvo svarstami ir kol kas jos niekas nenubaudė. Bet apskritai šita tema va jau yra tokį lygį pasiekusi, tu už neteisingą, iš tikrųjų tai juk už teisingą, už tikrovę atitinkantį kreipimąsi į žmogų, kuris jaučiasi kažkuo kitu esąs negu yra iš tikrųjų, gali nukentėti, gali būti nubaustas Jungtinėje karalystėje. Toks yra vienas esminių leiboristų pažadų. Ispanijoje nesenai vienas kunigas buvo sodinamas, atsiprašau, nesodinamas, bet teisiamas ir atrodo nuteistas už komentarus apie tai, kad vienalytė šeima nėra šeima. Belgijoje kažkurios partijos, neprisiminsiu kurios, bet parlamentinės partijos atstovai buvo suimti ir vėlgi neatsimenu ar pasodinti į kalėjimą, ar tik teisiami už kažkočius komentarus viešumoje, kurie nebuvo, čia reikia suprasti, yra ribos, mes negalim įžeidinėti žmonių kaip norim, negalim šmeišti, negalim meluoti apie žmonės, negalim kalbėti kai kurių dalykų, bet tai yra etikos normos, tai yra padorumo ribos ir labai retais atvejais, kai yra labai jau baisiai pasakoma apie kitą žmogų arba dažniausiai kai fakto lygiu meluojama. Pavyzdžiui, aš dabar išvadinčiau gerbiamą Liutaurą Vadimi, jis turėtų teisę mane bausti be abejo, nes tai yra fakto teiginys apie žmogų. žmogų, bet jis turi teisę, pavyzdžiui, išvadinti mane kvaileliu, nes tai yra nuomonės teiginys apie žmogų. Ir čia yra labai labai svarbus skirtumas. Mes turim teisę galėti laisvoje visuomenėje kalbėti apie žmonės ne visada maloniai, ne vien tik tai draugiškai ir gerai. Tai būtų baisus melas ir šitą melą bandoma sukurti, kad visi visus turi tik mėgti ir niekada nieko neturėti priešiško, kritiško susidūrimo taškų kažkokių tarp žmonių. Taip negali būti ir taip niekada nebus. Šitas ideologinės cenzūros mechanizmas yra nukreiptas į tai, kad nauja, teisinga neva visuomenė turėtų visų pirma prieš mažumas, seksualinės, religinės, kokias tik nori mažumas, bet gal ir apskritai neturėti jokių priešpriešų, jokių susidūrimo taškų, visi visiems būti tobulai malonus ir neva taip išsikastravus atleisti tų žodį yra įmanoma gyventi tikrą, nesuvaidintą, nesumeluotą gyvenimą. Tikrovė, tiesa, grįžtim prie raktinio žodžio, prie tiesos. Tiesa negali egzistuoti tokioje visuomenėje. Tiesa, bent kiek mylinti ir gerbinti visuomenę, visada turės ir nesutarimų, bus ir nemalonių emocijų, ir tai yra absoliučiai normalu, ir mes negalim, ir mes susižlugdysim bandydami nuo to apsivalyti. JAV yra šalis, kur turbūt visi klausytojai žino, pastarąjį dešimtmetį tik didėja įtampa ir toks antagonizmas, kairieji vis labiau netenčia dešiniųjų, dešinieji kairiųjų. Paradoksalu, bet tai vyksta būtent kontekste to, kad ten bandoma įvesti šitą cenzūrą. Ten vis labiau visi vieni kitus, kaip dabar amerikiečiai sako, cancelina, tai yra nedraugauja, nebendrauja, neperka iš tų kieno pažiūros netotios, neina į kavinę to, kurio pažiūros netotios, neina į teatrą, jeigu žino, kad savininko pažiūros netotios ir taip toliau. Žmonės kraustosi masiškai, pavyzdžiui, dešinieji kraustosi iš didmiesčių į provinciją, o kairieji iš provincijos į didmiesčius, arba tarp valstijų kraustosi į Floridą ar iš Kalifornijos dėl įvairių priežasčių, bet ir dėl šitos masiškai. Todėl, kad nebemoka sugyventi kartu, esant skirtumams. Bet skirtumai tarp žmonių ir tarp jų pažiūrų, įsitikinimų, vertybių visada bus. Žmonės turi mokėti gyventi su kitaminčiais. O va šita ideologinės cenzūros mašina, kurią mes kol kas tik pradedam užčiuopti Lietuvoje, ji uždrausdama net parodyti ir leisti egzistuoti skirtumams. Versdama visus apsimesti, kad visi vienminčiai ir tik vienodai galvoja ir skirtumų nėra, jinai kaip tik ir sunaikina tos visus daigus ir prielaidas skirtingiems žmonėms sugyventi taikiai tarpusavį. Tai yra ir valstybės, ir tiesos, ir bet kokio žmogiškumo grėvimo mechanizmas. Ir aš esu savaip labai dėkingas kunigui Doveikai, kad jis tą klausimą iškėlė. Aš manau, kad mes visi turim pareigą pagal išgalės, kiek galim kaip tą klausimą kelti. Ar savo privačiame rate, ar pažįstamų žmonių šeimoje, ar jeigu kas gali ir viešai, nes kuo anksčiau, tuo geriau. Kuo vėliau, tuo didesnė bus kaina to, kad mes šitą klausimą bandėm apeiti ir ignoravom.
Kaip ir laidos pradžioje, jūs gerbiamas Vytautai, ir laidos pabaigai darote kaip ir rėmą, aprėminimą kunigo pateiktų gyvenimo pavyzdžių, minties pavyzdžių. Ir šioje vietoje aš prisiminsiu eteryje ir jums, ir man gerai žinoma asmenį, tai monsinjorą Alfonsą Svarinską, kuris po vienos laidos, kurioje jisai labai radikaliai pasisakė apie homoseksualius asmenis, dar prieš 20 metų panašiai, aš jo paklausiau, gal monsinjorė, aš galėčiau ištrinti tą vieną kitą žodį ir tada jūs tikrai neturėsite jokios problemos su teismais. Ir jis man atsakė, ne, tuos žodžius tu palik. Tada aš jam pasakiau, kad, žinote, monsinjorė, gali būti, kad bus byla. Į tai jis man atsakė, aš noriu į kalėjimą. Aš noriu mirti kalėjime. Už tiesą. Ir pasakė dar vieną sakinį, kurio tuo metu aš nesupratau, bet dabar suprantu. Už tiesą ir už netylėjimą. Daugelis iš mūsų nutilstame ir tylime. Gerbiamas Vytautai, kaip apibendrintumėte šią tikrai sudėtingą, bet reikalingą radio laidą, kaiminime šventąją mergelę kankinę Editą Štain, karmelitę, Europos globėją ir kai kalbame apie ideologinę cenzūrą ir užtildymą.
Jūs priminėt Alfonsą Svarinską ir aš negaliu sugalvoti nieko geresnio čia šitai stacijai, nes tikrai tai buvo absoliučiai laisvas žmogus tuo požiūriu, kad jam jo gyvenimo aplinkybės, kalėjimai, trėmimai ir kitokios fizinės nelaisvės jam buvo nieko vertas lyginant su tuo ir perspektyvoje to, kad jis norėjo būti laisvas savo mintimi ir žodžiu. Tai yra galėti kalbėti ir galvoti tai, ką iš tiesų galvoja, ką jis mato esant tiesa ir būtina pasakyti. Labai teisinga ta pastaba yra, jog netylėjimas yra būtina sąlyga buvimo tiesoje vien galvoti apie tiesą yra mažai, kodėl, aš stengiausi tą galbūt ir atskleisti laidoje. Visas šitas ideologinės cenzūros mechanizmas, apie kurį šiandien kalbam, jam užtenka, kad žmonės, kurie nesutinka su kokia nors dėdiama melo nuostata, tylėtų. Įsivaizduojama visuomenė, kurioje yra, sakykime, 100 000 žmonių ir toje visuomenėje 99 000 su trupučiu nepritarė, bet tyli. Tinka. Melas tokioje visuomenėje laimėjo, jis joje klesti, jis joje yra tapęs norma. Melas yra tapęs norma, jeigu visi tyli, net jeigu nepritarė. Netiek svarbu, tiesa nelaimi kažkur požemiuose, virtuvėse, taip toliau. Tiesa turi būti apginta viešumoje. Ir aišku, tokie žmonės kaip Svarinskas, teko garbė kalbėti Liepos 14 Svarinsko 10-ųjų mirties metinių minėjime, jo įkurtame partizanų partija Dukstynos kapinėse. Ir ten pabrėžiau, kad negali lygiuotis, tiksliau gal kitaip reikia sakyti, Svarinskas nėra ta kartelė, į kurią mes galim lygiuotis. Joks normalus žmogus, kad ir kaip keistai tai skambės, nebus Svarinskas. Svarinskas todėl yra Svarinskas, todėl ir minim jo metinės ir sukaktis, nes jis buvo ypatingas, išskirtinis žmogus. Bet tokie žmonės mums yra pavyzdžių, tokie žmonės mums yra kažkas, į ką galima lygiuotis, suvokiant, kad neprilygsim, suvokiant, kad taip elgtis gal ir neįmanoma kiekvienam iš mūsų. Bet ne tai svarbu, svarbu, kur link tu stebiesi ir kokiu tu stengiasi būti. Tai turėkime pavyzdžių, kiekvienas Svarinską, kas jo dar gerai nepažįstam, paieškotim, susirastim, šiais laikais yra visos galimybės, išleista daugybė knygų apie jį nepataisomasis, tiek jo atsiminimų, tiek atsiminimų apie jį, tiek internete, tiek dievaži, daugybė būdų. Gražinkim tokius žmonės kaip Edita Štein arba Lietuvos atveju Alfonsas Svarinskas į savo gyvenimą kaip pavyzdžius. Nes reikia pavyzdžių. Vienas pirminių istorijos tikslų iki kokio gal 19 amžiaus visais senovės laikais buvo suteikti žmonėms pavyzdžius, kurie įkvėptų teisingai elgtis, ugdytis dorybės ir taip toliau. Be pavyzdžio niekas neįvyksta. Tai jeigu mes šiandien šią laidą bandom pakviesti žmonės ginti tiesą ir pastebėti, kad tiesa yra puolama, tai tada tikrai antras žingsnis, ką būtina pasakyti, tai ginti tiesai pavyzdys mums Lietuvoje yra Alfonsas Svarinskas. Ar jį, ar kitą pavyzdį reikia turėti prieš akis ir tai mus stiprins. Mane, jūs, aš neabejoju, kiekvieną iš mūsų.
Laidoje su jumis bendravo politologas Vytautas Sinica, jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.